Այս երեկոյի դեպքը բավական խոր տպավորություն գործեց ինձ վրա և գրգռեց ճղերս։ Վստահաբար չգիտեմ, արդյոք հավատում եմ նախասահմանությանը, թե ոչ, բայց այդ երեկո ես դրան հաստատ հավատում էի։ Ապացույցը ապշեցուցիչ էր։ Եվ ես, չնայած այն բանին, որ ծիծաղեցի մեր նախնիների և նրանց ծառայություն մատուցելու պատրաստ աստղագուշակության վրա, ակամա նրանց շավիղը բռնեցի, բայց ես ինձ ժամանակին կանգնեցրի այդ վտանգավոր ճանապարհին և կանոն ունենալով բացարձակապես ոչինչ չժխտել և կուրորեն ոչնչի չհավատալ, մետաֆիզիկան մի կողմ նետեցի և սկսեցի ոտքերիս տակ նայել։ Նման նախազգուշությունը շատ տեղին էր։ Ես քիչ մնաց վայր ընկնեի, դիպչելով ինչ-որ մի հաստ և փափուկ, բայց ըստ երևույթին ոչ կենթանի բանի։ Կռացա։ Լուսինն արդեն իր լույսը գցել էր ուղակի ճանապարհին։ Եվ ինչ, իմ առջև ընկած էր թրով մեջտեղից կիսած մի խոզ։ Ես հազիվ էի լավ դիտել խոզը, որ քայլերի աղմուկ լսեցի։ Երկու կազակ վազում էին նրբանցքով։ Մեկը մոտեցավ ինձ և հարցրեց. «Արդյոք խոզ հալածող հարբած կազակ չեմ տեսել»։ Ես հայտնեցի, որ կազակի չեմ հանդիպել, ու ցույց տվի նրա անզուսպ քաջության դժբախտ զոհը։ «Ինչ ավազակն է», ասաց երկրորդ կազակը։ «Հենց որ չիխիր է խմում, սկսում է կտոր-կտոր անել այն ամենը, ինչ պատահում է. Գնանք դրան գտնենք. Հարկավոր է նրան կապել, թե չէ»։ Նրանք հեռացան, իսկ ես շարունակեցի ճանապարհս էլ ավելի մեծ զգուշավորությամբ ու վերջապես բարեհաջող հասա բնակարանս։ Ես ապրում էի մի ծեր ուրիադնիկի մոտ, որին սիրում էի իր բարության և մանավանդ սիրունի կաղճկա Նաստյայի պատճառով։ Նաստյան ըստ սովորականի ինձ սպասում էր դռնակի մոտ, մուշտակի մեջ փաթաթված։ Լուսինը լուսավորում էր նրա սիրելի շրթունքները, որ գիշերվա ցրտից կապտել էին։ Ինչ ճանաչելով նա ժպտաց, բայց ես նրանով զբաղվելու տրամադրություն չունեի։ «Ցտեսություն, Նաստյա», ասացի ես նրա կողքով անցնելով։ Նա ուզում էր ինչ-որ պատասխան տալ, բայց միայն հոգոց հանեց։ Իմ սենյակը մտնելով ես դուռը ծածկեցի, մոմը վառեցի ու ընկա անկողնուս վրա։ Սակայն քունն այս անգամ ստիպեց սովորականից ավելի երկար սպասել իրեն։ Արևելքը արդեն սկսում էր գունատվել, երբ քնեցի, բայց երևի երկնքում գրված էր, որ այդ գիշեր պետք է քունը չչառնեմ։ Առավոտյան ժամը 4-ին երկու բռունցք թակեցին իմ պատուհանը։ Ես վերցատկեցի։ «Ինչ է պատահել»։ «Վեր կա, ցակնվիր»։ Կանչում էին ինձ մի քանի ձայներ։ Ես շտապով հագնվեցի և դուրս գնացի։ «Գիտես ինչ է պատահել»։ Միաբերան ասացին ինձ երեք սպաներ, որոնք իմ հետևից էին եկել։ Նրանք մահվան պես գունատ էին։ «Ինչ»։ «Բուլիչը սպանված է»։ Ես քար կտրեցի։ «Այո, սպանված է»։ Շարունակեցին նրանք։ «Շուտ գնանք»։ «Ախր ու՞ր է»։ «Ճանապարհին կիմանաս»։ Գնացինք։ Նրանք պատմեցին ինձ ամենը, ինչ պատահել էր, դրան խառնելով զանազան դիտողություններ այն տարօրինակ նախասահմանության մասին, որ մահվանից կես ժամ առաջ նրան փրկեց անխուսափելի մահից։ Բուլիչը մենակ գնալիս է լինում մութ փողոցով։ Նրան դեմ է գալիս խոզին թրով կտրող հարբած կազակը, որը գուցեև նրա մոտով անցներ առանց նրան նկատելու, եթե Բուլիչը հանկարծ կանգ առնելով չասեր. «Էհ, ախպերացու, ո՞ւմն ես փնտրում»։ «Քեզ», պատասխանում է կազակը, թրով հարվածում և ուսից համարյա մինչև սիրտը կտրում։ Ինձ հանդիպող և մարդասպանի հետևից գնացող երկու կազակները վրա են հասնում, բարձրացնում վիրավորին, բայց նա արդեն վերջին շունչը փչելու վրա է լինում և ասում է միայն երեք բառ. «Նա իրավացի է»։ Միայն ես էի հասկանում այդ բառերի մութ իմաստը։ Դրանք ինձ էին վերաբերում։ Ես ակամա նախագուշակել էի խեղճի ճակատագիրը։ Իմ բնազդը ինձ չէր խաբել։ Ես կարծես կարդացել էի նրա այլափոխված դեմքին մոտալուտ վախճանի կնիքը։ Մարդասպանին փակել էին ստանիցայի ծայրին գտնվող դատարկ խրճիթում։ Մենք այնտեղ էինք գնում։ Բազմաթիվ կանայք լաց լինելով նույն այդ կողմն էին վազում, Երբեմն ուշացած մի կազակ փողոց էր դուրս թռչում։ Շտապ-շտապ դաշույնը կապելով և վազելով մեզնից առաջ էր անցնում։ Սոսկալի իրար անցում էր։ Ահա վերջապես մենք տեղ հասանք։ Տեսնում ենք, խրճիթի շուրջը, որի դռներն ու պեղկերը ներսից փակված են, ամբոխ էր կանգնել։ Սպաներն ու կազակները իրար հետ տակ խոսակցության են բռնված։ Կանայք ոռնում են, սուկ ու շիվ անանում։ Նրանց մեջ աչքովս ընկավ մի պառավի նշանավոր դեմք, որ անհուն անհուսություն էր արտահայտում։ Նա նստած էր հաստ գերանի վրա, արմունկները հենած ծնկներին, իսկ գլուխը ձեռքերին։ Դա մարդասպանի մայրն էր։ Նրա շրթունքները ժամանակ առ ժամանակ շարժվում էին։ Արդյոք աղոթք էր մրմնջում, թե անեծք։ Այնինչ հարկավոր էր որևէ վճռական քայլ անել և բռնել հանցագործին, սակայն ոչ ոք չէր համարձակվում առաջինը նետվել։ Ես մոտեցա պատուհանին և փեղկի արանքից ներս նայեցի։ Նա դժգույն պառկած էր հատակին, ատրճանակը աջ ձեռքին բռնած, արյունոտ թուրը ընկած էր նրա կողքին։ Նրա արտահայտիչ աչքերը սարսափելի կերպով պտույտ էին գալիս։ Երբեմն նա ցնցվում էր ու ձեռքերով գլուխը բռնում, կարծես աղոտ կերպով մտաբերելով երեք պատահածը։ Ես մեծ վճռականություն չկարդացի այդ անհանգիստ հայացքի մեջ և ասացի մայորին, թե նա իզուր չի հրամայել կազակներին դուռը ջարդել և այնտեղ նետվել, որովհետև ավելի լավ է այդ անել հիմա, քան հետո, երբ նա բոլորովին ուշքի եկած կլինի։ Այդ միջոցին ծեր Եսաուլը մոտեցավ դռանը և տվեց մարդասպանի անունը։ Նա չպատասխանեց։
«Մեղ քեզ գործել, եղբայր Եֆիմիչ», ասաց Եսաուլը։ «Էլ ինչ կարող ես անել, հնազանդվիր»։
«Չեմ հնազանդվի»,
պատասխանեց կազակը։
«Աստծուց վախեցիր, դու հո նզովյալ չեչեն չես, այլ ազնիվ քրիստոնյա, չէ որ մեղքը քեզ իր ցանցն է գցել, ճար չկա, ճակատագրիցդ չես փախչի»։
«Չեմ հնազանդվի»,
բղավեց կազակը ահեղաբար և լսվեց, թե ինչպես չրթաց ատրճանակի շնիկը։
«Էյ, մորաքույր», ասաց Եսաուլը պառավին, «խոսիր որդուդ հետ, գուցե քեզ լսի»։
Ախր սա կնշանակի աստծուն զայրացնել։
«Մեկ էլ տես, այ պարոններն էլ արդեն մի երկու ժամ է ինչ սպասում են»։
Պառավը սևեռուն հայացքով նրան նայեց ու գլուխը օրորեց։
«Վասիլի Պետրովիչ»,
ասաց Եսաուլը մայորին մոտենալով,
«նա անձնատուր չի լինի, ես նրան ճանաչում եմ, իսկ եթե դուռը ջարդելու լինենք, մերոնցից շատ մարդ կկոտորի, ավելի լավ չի արդյոք հրամայել նրան սպանել, փեղկի ճեղքը լայն է»։
Այդ րոպեին իմ գլխով մի տարօրինակ միտք անցավ։ Վուլիչի պես ես էլ մտածեցի բախտս փորձել։ «Սպասեցեք», ասացի մայորին, «ես նրան ողջ-ողջ կբռնեմ»։ Եսաուլին կարգադրեցի, որ նրա հետ խոսակցություն բացանի։ Դռների մոտ կանգնեցրի երեք կազակ, որոնք պատրաստ պետք է լինեին դուռը ջարդելու և ինձ օգնության նետվելու, հենց որ նշան տայի։ Ապա ինքս պտտպեցի խրճիթի շուրջը և մոտեցա ճակատագրական պատուհանին։ Սիրտս ուժգին բաբախում էր։
«Ախ, դու նզովյալ»,
գոչում էր Եսաուլը։
«Դու մեզ վրա ծիծաղում ես, ինչ է, թե կարծում ես, որ չենք կարող հախիցդ գալ»։
Նա սկսեց ամբողջ ուժով բախել դուռը։ Ես աչքս ճեղքին դեմ առած հետևում էի կազակի շարժումներին։ Կազակն այս կողմից հարձակման չէր սպասում։ Ես հանկարծ պոկեցի փեղկը և պատուհանից գլխի վայր ներս նետվեցի։ Պայթյունը հնչեց հենց ականջիս տակ։ Գնդակը պոկեց ուսադիրս, բայց ծուխը, որ լցվել էր սենյակը, խանգարեց իմ հակառակորդին գտնելու իր կողքին ընկած թուրը։ Ես բռնեցի նրա ձեռքերը, կազակները ներս թափվեցին, և մի երեք րոպե չանցած հանցագործին արդեն կապկապել էինք և ուղեկցորդով տարել։ Ժողովուրդը ծրվեց, սպաները ինչ շնորհավորեցին, և իսկապես արժե շնորհավորել։ «Այս բոլորից հետո ասում ես, մարդ ինչպես վատալիս չդառնա, բայց ով ստույգ գիտի, նա որևէ բանի համոզված է, թե ոչ»։
Եվ ինչ։ Հաճախ մենք համոզման տեղ ենք ընդունում զգացմունքների խապկանքը կամ բանականության վրիպումը։ Ես սիրում եմ կասկածի ենթարկել ամեն ինչ։ Այս տրամադրությունը չի խանգարում բնավորության վճռականությանը։ Ընդհակառակը, իմ վերաբերյալ պետք է ասեմ, որ ես միշտ ավելի համարձակ եմ առաջ գնում, երբ չգիտեմ, թե ինձ ինչ է սպասում։ Չէ՞ որ մահից վատ ոչինչ չի պատահի։ Իսկ մահից չես խուսափի։ Բերդ վերադառնալով ես պատմեցի Մաքսիմ Մաքսիմիչին այն ամենը, ինչ պատահել էր ինձ, և ինչին ականատես էի եղել, ու ցանկացա իմանալ նրա կարծիքը նախասահմանության մասին։ Նա սկզբում չէր հասկանում այդ բառը, բայց ես բացատրեցի այն, ինչպես կարող էի, և այդ ժամանակ նա ասաց, մեծանշանակ կերպով գլուխ նորորելով. «Այո, իհարկե, դա բավական բարդ բան է, բայց հրազանի այդ ասիական շնիկները հաճախ են փուս տալիս, եթե վատ են յուղված, կամ երբ մատով բավականաչափ ամուր չես սեղմում. Խոստովանում եմ, ես չերքեզական հրացաններն էլ չեմ սիրում, դրանք մի տեսակ վայել չեն մեզ. Կոթը կարճ է», մեկ էլ տեսար վառոդը քիթը վառեց, «իսկ նրանց թրերը ուղակի հիանալի են»։ Ապա փոքր ինչ մտածելուց հետո նա ասաց. «Ա, խեղճ մարդ, Սատանան դրդեց նրան հարբացի հետ գիշերով խոսելու. Բայց ինչ եմ ասում, երևի նրա ճակատին էլ այդ է գրված եղել»։ Այլևս ոչինչ չկարողացա դուրս քաշել նրա բերանից։ Նա առհասարակ մետաֆիզիկական բանավեճեր չի սիրում։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։